Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Bdejna skeda ġdida u meta l-moħħ isir palk ikompli, bl-istess ingredjenti tas-soltu, rakkont b'temi differenti minn filosofiċi għall-aktar komuni, kważi ta' kuljum, fejn toqgħod b'laqta sensuali u spiritwali. Għax is-sensualità u l-ispiritwalità imorru flimkien bħal tewmin li ma jixxibhux. Mhux se jonqos xi rakkont fejn il-misteru jindies miegħu u jħallik tixxenna għal dak li seta' ġara jew jiġri. U naturalment spazji bħal ftit arja friska ta' mużika. Imma f'din l-iskeda se nagħtu spazju wkoll għal siltiet minn kotba, l-aktar ta' poeżiji li ġew ippubblikati dal-aħħar, anki dawn arja friska għas-sajf.
Imma se nibdew is-silsila billi nfaħru u nfakru kompożitur fl-okkażjoni tal-mit sena mill-mewt tiegħu fil-25 ta' Marzu 1918. Dan. Appuntu, Claude Debussy, li maraj jiġina f'moħħna kif nisimgħu dan il-kapolavur tiegħu Clair de Lune, kompożitur bħal Ravel impressjonista, għalkemm lilu ma tantx kienet tinżillu dan l-appellattiv li kien jgħid li kien joqgħod aktar għall-pittura. Antikonformista, għalkemm u kien jgħid li għalih l-antikonformizmu kien l-aktar ħaġa naturali. Kompożitur illi il-mużika tiegħu speċjalment tal-pjanu tinħall likwidament u f'waqtiet tal-ik sospiż. Bniedem ukoll ta' ħafna nisa li se jkunu preżenti f'dana r-rakkont mal-mużika tiegħu. Fejn hemm Debussy hemm il-mużika, hemm ukoll in-nisa. Debussy twilet rib Pariġi fit-22 ta' Wissu 1862. Missieru kellu ħanut tal-kina u ommu kienet ħajjata. Ta' età żgħira ommu ġarritu magħha lejn il-Kent ta' Cannes, billi fi Franza kien hemm il-gwerra Franco-Prussjana u beżgħet illi toqgħod Pariġi. Akil Claude beda jitallem il-pjanu ta' seba' snin. Għalkemm ommu missieru xtaquh jaqbad in-negozju għax kienu jgħidulu li fil-mużika ma taqlax tiekol. Lura f'Pariġi ma oġġessjonawx li jkompli jistudja ma' liema li kienet tgħid li kienet studenta ta' Chopin. Ta' 10 snin daħal fil-Konservatwar ta' Pariġi u hemm mhux biss tallem il-pjanu l-organi ma wkoll il-kompożizzjoni għal 11 sena. Kien pjanista tajjeb u għall-ewwel hekk għal għajxin tiegħu bħala interpretu ta' xogħlijiet ta' Beethoven, Weber, Chopin, Mendelssohn. Mis-sajf tas-sena 1880 għal 3 sjuf kien jakkumpanja lin-nobli Vommek Habiba sostenitriċi ta' Tchaikovsky u permess tagħha daq fl-aqwa swali ta' kunċerti u beda jikkomponi.
Meta Vommek impressjonata bil-kitbiet mhux tas-soltu taż-żagħżugħ Debussy, uriet xogħol dans bohemian lil Tchaikovsky u dan ma kien impressjona ċejn. Il-kummenti tiegħu ma tantx kienu favorevoli.
Sabiħa, mhux ħażin, imma qasira. L-ebda idea miżviluppata għall-kollox. Il-forma mużikali bla sustanza, m'hemmx unità.
Ta' madwar 18 sena iltaqa ma' Marie Blanche Vasnier, kantanta influwenti ħafna, u barra illi laqgħetu ma' nies importanti fil-qasam mużikali, saret il-maħbuba tiegħu minkija li kienet akbar minnu. U ġab l-għada b'ta' missieru. U anqal skandlu f'Pariġi, għax Marie Blanche kienet akbar minnhom. L-erba' snin li għadda ruma xejn ma kien għall-qalbu u għaf depressjoni. Minkejja li kien jipprova jiġbed is-simpatija ta' Marie Blanche blittri mimlija rit illi kien jikdbilha biex taqgħod il-mużika taljana ftit li xej kienet toġbu. Donizetti u Verdi kienu jdejquh. Imma l-inqas sab il-mużika tal-iss għajnuna biex joħroġ l-aħjar stil tiegħu. Kien influenzat mill-mużika ta' Wagner u tal-ħabib tiegħu u bħalu bohemien Erik Satie li miegħu gawda ħafna drabi bil-Budvojt u tallem.
Debussy kellu ħafna avventuri f'ħajtu ma' nisa.
Barra ma' Marie Blanche li spiċċat mhux bl-aħjar mod wara li ġie minn Ruma, qabad relazzjoni imqanqla ma' Gabi Dupont u ma rjiex magħha. Imma mhux li kien fedil, tant li qabad ma' kantant oħra, Therese Roger, u sansi tar-rasa. Din ir-relazzjoni tiegħu xejn ma oġbot wieħed mill-aħjar ħbieb li kellu l-kompożitur romantiku Ernest Chausson. Meta ħalla lil Dupont qabad ma' ħabiba tagħha, Roselle Lili Texter, li editu b'suwiċidju kemm il-darba ma jiżewġiex.
U kellu jiżewġa.
Lili kienet magħha fih, miġbuda, leħ tassew sansitra il-ħbib ta' Claude aċċettawha. Għax emnu illi setet iddaħallu ftit me' frasu. Imma Lili ma kella lebda kultura mużikali u din il-ħaġa bdiet iddejja lil Debussy barra minn hekk martu ma setax ikolla tfal u din aktar dejqitu u bdiet tikrih ħaġa li dejqitu għall-aħħar.
U fl-1905 daħlet f'ħajtu Emma Bardak, mart bankier magħruf.
L-ironija hi li kien bina studentiegħu li introduċih magħha. U Emma kella ħafna kwalitajiet illi martu ma kellix. Eleganza, kultura, żbuħija u kienet kuntanta magħrufa. Biskuża bat li Lili għand missiera u stattant ħasafra ma' Emma Bardak f'Jersey u ftehmu illi jiżewġu. Kiteb lil martu Lili u għarrafa li ma setax ikompli magħha binhar ma semma lil Bardak. Martu għamlet ċenata, kif wieħed jista' jistenna wara kollox, u din għamlet qudiem in-nies fil-Place de la Concorde, sparata l-qalba. Imma laqtet sidira u b'xorti tajba ma mitiċ għalkemm il-bullet baqgħet bejn il-qafas ta' sidira. Ħafna ħbieb taħu darhom u fl-istess nies tal-familja ta' Bardak mardux jafu bihom. Aktar u aktar għax Madam Bardak kienet ila. Biex jaħarbu id-gang mim u l-adab ta' nis, telqu lejn Ingilterra, pajjiż dejjem aktar liberali. Sadattant wasal id-divorzju tagħha u tiegħu u ġew lura lejn Pariġi. Bintom, Claude Emma twildet f'Ottubru tal-1905. Omma u missiera iż-żewġu fl-1908. Ma kienx żwieġ faċli, ma baqgħu flimkien sakemm Claude Debussy mit fl-1918. Bil-kanċer tar-rektum, mit fl-eqqet tal-gwerra, l-ewwel gwerra dinija, meta l-Ġermaniżi kienu qed jibbombardjaw Pariġi, kemm il-ajru u kemm l-artillerija.
Lill-bintu imlaqa ma' xuxu kien iħobba u kienet ispirazzjoni għalih l-aktar fil-famużi Children's Corner kif nafuhom bl-Ingliż dawn is-sitt kompożizzjonijiet għall-pjanu. Bintu mietet sena warajh ta' 19-il sena, tort ta' tabib li amministrala mediċina ħażina.
Fil-waqt li mhux se nwarbu min-niżġa tirrakkontana l-kompożizzjonijiet tiegħu, pjanistiċi, orkestrali u operistiċi li għamlu wieħed mill-aqwa kompożituri tas-seklu 19-20, se nibbażaw dan ir-rakkont fuq in-nisa fil-ħajja ta' Claude Debussy u jiftakar fihom fis-sodda tal-mewt fil-waqt li bintu issemmalu u tfakru uħud mill-kompożizzjonijiet tiegħu.
Campus FM jippreżenta
In-nisa ta' Debussy
kitba ta' George Peresso.
L-ewwel parti.
Dik inti Claude Emma.
انت شو شو؟
وي وي مون بابا.
لاكوردي والارپيجي تعودهم بيانيستا ما يدقش النوتي اما سنتيمنتي.
عندك راجون مون بابا، اما نراك مجوخ وندق مش فاشلي.
اما نحسني اكتر مجوخ يك نسمك الدق بلا سنتيمنتي. كون هتاتي راجون للداوك وريتا تالاركيولوجيا تالرومانتيكيزم اللي يكسو الموسيقى تيهي وترافيل سمبليشيمنت أرپيجي وأكورتي سوسبيزي وديسونانتي اللي يدرسو نتاما نتاما بس لداك الرسو ورا كلش عندو يكون ريكونوشنتي لي باريجي عش لي عف يعفو للفرنسا ومش للارتو الروسيا
عال تشايكوفسكي با
ايفا ايفا داك الكمبوزيتور تالبالتي السنه التامه اللي بدل فهمتو متى حبيبتو وحبيبتي ناديشا فمك تاعتو الكمبوزيزيوني تيهي لان اصناف صار منا قال لا ايفا صبيها اما بلا فالور موسيقالي لابدا ديامي سفلوباتا لا تفين تبدا ولان اصفين تسبيتشا نتقام اللي قبل ما تجنن لحق بدل فهمتو لي وصحابو كنوا عملوا زمينهم
تنكوتاش مون بابا انت تبقى مروف دقسو واكتر منو
دو شي موفيمنتي هور من دان السويت اللي كتبت علي كابوستا ركنا عليك واطفال موسيقى تاللوب وتالحريف عش الهقية شو فلخر من لخر دكلي تطفال موت وتالقباريول الماما فيني
خارجت عندها شي قادية
دي ما عندها شي قادية سكوزا بيش ما ترانيش في صوت مجوخ كلودي ما ام نسا لي خصوهم اكتر نسا متقراو للمنو مجوخ وام نسا اللي ما يريدوش يراو للميني باعتي بيش خصوهم نسا امك اكترش واحدة من داون
اما بابا تحبك من كيا كلش زوج كاراتري ريبلي وفنتوروزي الكون فيلم كنت 13 سنة في الطيب وفي الحزين
ساكم الموت تجبرني
لا تايتشك بابا
ده سبل ما نافش اللي نجرى الموت دخلت في مسارني اما كومبليدو شو تلزبخ والاخيار كومبوزيزيوني تيهي وتنسيش الارپيجي والاكوردي كيفاندو يكون ايسا قبل ما تيجي والاخرين
الاخرين
امك ما تهاليوم شي جي اروني كانت كونديزيوني اللي عملت لي امك بش النسا تقابلها ننسيهم دار بالديا فالكيمين زقور لي اشتقوا يجوا الدومينانتي ماري بلانش لا يورا الباسيونالي جابرييل الجابي اللي ما كانتش تعطينا نفس ولك بات ماتريس رجل اكتر معروفة بحالة واحدة فوق تخام اللي بحالة كانتانتا وشين موجبت لصحابي اما اك دحلت في حياتي وهربتتي اللي روزالي الفاموس ليلي مخ فيا ماك فيا كومبانية اما في الموسيقى ما كانش تفهم شين مخ في جسمه اللي بدأ يكريح بالسياد مجنونة سويتشيدالي ساكم جتوبك كونتروفرسيالي ولاينا من كل حد بحالي
تهلش داون التفكيري تهربتوك مون بابا يسيرو دلير يوم الوجيخ يا حسرة كي كل اوبراتيوني نشيت
انتي دوب انتي دوب هنا علمتك متودو حيارم اللي علمتني الاول الليمة تيي قبل ما دخلت الكونسيرفاتوار ملقوا الليمة كم أخذت منهم كونسيرفاتيف دأس الجوبون فرانشيس
kloz. Da' u sew li l-Chopin, għaxi u malik mil-qabar. Attent kif tqied dirajk, mhux qisek xi ħamallu fuq mejda tikoli m'għawweġ, u subajk, subajk twebbishom qishom xi baguettes.
L-għallema tijaj ta' Parigi, Marimot de Flerville, kienet t-prendija. Kienet tejt li ġejja minn familja aristokratika. Li kien għallema Chopin. Midda kollu ma kien veru xejn, għalkemm jien da' xejn ta' tifel. Kont nemmena u nissaħħar b'dak li kienet tejt jew t-vventali fuq Chopin. Das li kieku kienet eċet kielet u raqdet miħu. Imma l-metodu taħħa kien ħibes u wess. U l-pretenzjonijiet u r-riħa ta' iluq fid-dar frud kardinar Lemoine kienu jdejquni.
Xi jgħidte il-bon Grand Maître Chopin kieku jisimek id-doqek? Horribl! Tre horribl!
Imma sa ċertu punt ma konċ iddejja. Għax binta Matild, miż-żewġa lill-poeta kbir Paul Verlaine, kienet mara sabiħa u tfuħ. Ġieli kienet taqbad li jidu Torini kif inżomma waqt li ndoq l-iskali kromatiċi. Matild kienet tidher imqarqċa u aktar il-qoddim liż-żewġa qalbitilhom ħabibu u minħabba fih. Asparalu, Verlaine spiċċa xi snin il-ħabs u ħareġ infarrak. Imma baqa poeta kbir, jintnebbaħt minn poezija tiegħu, Claire de Lune, biex ktibt dak il-kapolavur.
Taħseb li kont se tikkomponi xogħol bħal dan kieku ma bdejx titħarreġ għandi? He? Daqsxejn ta' żarmux għajnejk jikluk biex tħares li jsider binti? Għamlitlu sew dik qalbi tielu lil Verlaine. Kien jinsija huwa jikteb u mar għandha bżonn attenzjoni u fsiet. U int fuq dan ma tallimtxejn kif timxi ma' mara. Ħara kemm kellek nisa. Imma kemm veru ħabbejt minnhom. U hemm int, issa li sirt li int kieku xi darba semmini. Jien kont studenta tan-nobli aristokratika Marie Mott de Ferville. Issemmi l-għallima tal-konservatwar. L-influss li kellu fuqek dak il-miġnun nofsu qassis Ungeris Franz Liszt. U lili hej, lili tinsini. Imma ftakar, ma kontx tasal fej wasalt. Minajri.
Delikatezza, delikatezza, Claude Emma. Għaxemmi, emmi l-oħra. Trittiġi, tarani.
L-oħra...
Marie Blanche.
Fejn irasek, Claude? Claude? Akil Claude Debussy? Oh, kem tkabbart. Issa li sirt maruf pala kompozitur avantgard. Ta' qabel zmienek u li biddil zmienek pal ma kont tbiddel il-binja tal-akkordi b'effett bizzar. Mhux tab xejn ma sneq qisek anigma u l-istess sallima u s-suk li qed fittex wisq dak li mhux tas-soltu.
Tas-soltu repetittiv.
Naqbel, imma ftakar wasalt fej wasalt għax jienu żewġi hemm minna fik meta rajnik żagħżugħ ambizzjuż u kellek xtati u ma kienx sew li wara 11-il sena tispiċċa hekk pjanista takkumpanja kantanti stunati u mkabbra. L-għajnik ma laqwa nies influenti, poeti, letterari, mużiċisti oħra, nies tal-flus li setgħu jgħinuk. Mingħajr din l-għajnuna, int ma kont se tasal imkien. Bravu kemm int bravu, jew kemm kont tippretendija li int bravu speċjali, u differenti.
Issa se tajjarni blitajtni, wara kollox ma kienx joħroġ dak li ħriġt kieku ma kienx fija jew ma fittixtux jien minkejja l-Oppożizzjoni? Għalhekk l-għalliema bħala jruni li kont infittex dak li lanqas huma qatt ma ħolmu bih jew li ħasbu li tista' toħroġ minn mużika. U jekk niġu f'dan jimpattejtlek. Ma bqajtx lura miegħek. Relazzjoni bejn moħbija taħt imlieħer żewġek u bejn bil-miftuħ. Tant li saħan ħansitra u mew missieri kienu jwidbuni. Li ma dejqitek xejn. Minkejja li int akbar minni.
Biex int minħabba l-ambizzjoni u n-narċiżiżmu tiegħek ħassart kollox.
Qed tgħid li għal meta dħalt u rbaħt il-Prix de Rome? Naf. Kien żball. U minnu maħadxejn ħlif daqxejn prestigju li rbaħt mal-ewwel il-Prix de Rome. Ħaġa li per eżempju ma nixxilux jikseb Berlioz.
Jien wissejtek li il-Prix de Rome isem biskellu u int bil-mod kif kont ħares lejn il-mużika ma kont se toħu xejn minn dan il-premju, kont se tissagrifika relazzjoni ta' 8 snin għal xejn.
Fil-fatt Ruma iddejjaq tal-mewt. Kont niktiblek u ngħidlek.
Minn għalik seġġelni nitħassrek.
Li kont waqgħajt f'depressjoni. Ma kont ikoll xejn, apparti li l-iker Ruman ma kienx inżilli u l-ħajja fil-kulleġġ ta' Villa Medici bliġijiet stretti kont inqisha ħajja monastika. Ta' monaku frustrat. Imbagħad l-istorbju u l-ħmieġ ta' Ruma. Imma l-għar żmien meta kien ikoll nammorru naraw xi opra ta' Donizetti. Bil-kant, ħelu zokkor jew ta' verdi, bombastika, drammatika, trombi u tnabar. O sema, o art, o vita, o morte. Una vera barba, biex nejda bil-sienom. Mokin, moħni dejjem fik.
Tiġi xtajd li l-nisa romani maħajrukx. Tarax, zazuħ bħalek, imdorri miħaj, passjonali, kont se taddi mingħajr dak li dewwaqtek jiena. Nisa Romani jafu jħajru u mhux se joqogħdu lura, speċjalment ma' żagħżugħ ħaċċan Pariġin. Differenza li n-nisa Rumani huma ħamalli, plebej ta' żmien l-Imperu Debuxxant. U aħna f'Pariġi għandna klassi. Sakemm ma kontx tmur titpaxxa ma' xi tnejn jitlajjaw ħdejn il-Kolossew?
Ma kontx infittixhom. Jekk xejn għax nibżam il-mart tagħhom u inti taf kemm jien fissat fuq liġene.
Jista' jkun, superf wisq għalkemm fil-kollezzjoni tiegħek kellek anki ħamalli għal ħdejk u kważi nisħi ngħid li kont nafek.
Naf, naf, u inti ma ridtx temmini li kont inħoss in-nuqqas tiegħek u bil-kemm stajt nikkomponi kif kien mitlub minni bħal rebbieħ tal-Prix de Rome. Bħal xejn ma ddispjaċihomx li taw lili dak il-premju. Fl-aħħar nixilli l-lesti erba' xogħlijiet biex nissodisfa d-dmir. Tlieta tista' tgħid fuq l-istil li kienu qed jistennew dawk l-eżaminaturi mqita, riħa ta' moffa. Waħda tant tixbaħ lill-għallim f'Akademi Cesar Franck li instess qattajt il-manuskritt. Imma fil-kantata la Mademoiselle Elwi imxejt għar-rasi. Ktibta skont it-tip ta' intervalli, akkordi u skali. Li kellu jkun il-bażi tal-istil tiegħi li żviluppajt aktar il-qudiem. Ma naħsibx li Wagner isparani wkoll f'din il-kompożizzjoni tiegħi, imma bħal ma kien beda jinfluenzani Liszt. Ma sibtu koll l-istil tiegħi. Mhux ta' bxejn il-membri tal-Akkademi isuwa bizarra, u sa nsitra wieħed antik daqs boċċa tal-kamla instema ma jgħid u jxejjer il-manuskritt. Iva mank biċċa melodija sorit in-nies. Imma dawk x'jifhmu fil-futur. Il-futur u għal dawk li jgħixuh qabel ħadd ieħor.
Ikolli nammetti, għandek raġun. U żmien tak raġun aktar.
U skomdu li tgħix fi żmien li jibqa' lura. Min ma jifhimx il-bidla jinqeret mill-bidla. U anki inti mdilt. Ma sibtekx l-istess waħda li ħallejtek. Ma tajtnix wiċċ.
Il-narċiżiżmu tiegħek u l-firda berdu lill-qalbi.
Kieku tgħid li jerġajt lura f'ħdan żewġek, fija u ma fihiex. Ma wara kollox l-ipokrezija hija l-virtù. ta' Pariġi tal-elit.
B'għajt li kont, ħardit ma minna millek il-ġit. Tħansitra ma minħabbek. Ninduna li int bħal dawk li jaqbdu ma xi ħadd biex jiksbu u mhux biex jagħtu.
Forsi tnejn li aħna hekk.
Int qatt ma ħabbejt mara kif mara tixtieq. Mhux biss passjoni, daqs kemm rispett.
Forsi għax inħobb wisq il-libertà tiegħi. Kull kompożizzjoni li ktibt ixhieda tal-libertà fl-għażliet mhux konvenzjonali tiegħi.
U rejtni mal-ewwel kif wasalt lura li mingħajr mara ma stajtx toqgħod.
Mort noqgħod ma' ommi u missieri, minkejja li jagħmluli kondizzjonijiet biex ngħix skont ir-regoli tagħhom. Daħħal ftit melħ ukoll f'moħħi.
Mhux li obdejthom wisq. Daħlet Gabriel Dupont fajtek, anzi, Gabby, kif kienet trida dik il-biċċa ta' bint ta' ħajjat mill-Iżjew. U kella ddew ektib ta' ħajja bil-wisq differenti milli dew waqtek jien. Sopran marufa u mara ta' uffiċjal qoli tar-Repubblika.
Marie Blanche. Marie Blanche. Madame Marie Blanche Vasnier. Itlaq minn fejn ġejt bħala rjetta minn sija, rjettu bliha. Ħallini nitlaq bil-kwiet. Telqed?
Min mon papa?
Marie Blanche. Madame Marie Blanche Fer. Xejn, kont qed newdel. X'hin?
Kważi nofsinhar.
Dan x'ħossu? F'moħħi jew barra?
Attakk ieħor papa fuq Pariġi mill-Ġermaniżi.
Ozz, narebbiha, ma jaħmlunix immut fil-kwiet. Ejdilhom xuxu. Li f'Pariġi kollha ma kienx hawn wieħed iddoqq is-sonati ta' Beethoven. Aħjar minn missierek. Bieraħ bdiet irrebbiha. U Pariġi lanqas biss intebħet. Kompli doq binti. Forsi lanqas jien ma nintibaħ li għaddi żmien kulħin u ma nindunax. U jekk jiġu l-oħrajn. Ejdilhom jistennew sakemm nistrieħ. Jekk ħalluni dawn li marqa Ġermaniżi li ħarbtu rrebjaw l-Ewropa.
Smajtu l-ewwel parti ta'
In-nisa ta' Debussy.
Preżentazzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.